ikifanike akalongo vuhano nu utatu. Pauli na Sila mukasenyenda. Imbombosi ya vatumiwa 16 kanandi 16 mpaka 35. Pauli na Sila valimpirikire kyara. Popapo valinkuvuka nkaya ka Filipi nkisu kya Macedonia. Kula valinkuvamanyisa avandu isya Yesu. Mungamu ya Yesu valinkusosya imbepo inyali mundindwana. Isi syavapelile avandu vamo ukalala nukwanda ukunkoma Pauli na Sila nukuvasopa munyororo. Pakiro pakati valinkuiputa nukuimba inyimbo syakuntufya kyara nkati munyororo. Popapo akasenyenda akanywamu kali kuoneka. Inyi isyosa sili nkuiwuka. Nimbingu syavosa sili kulagara pasi. Popapo undindilira nyumba ya wanyororo alinkunongona ukuti awanyororo vosa vawopile. Popapo alinkuya nulutende, kangi alinkwea uruo ukuti iwoge. Loli Pauli alinkunkolela ilisu, ilikurumba alinkuti. Ungiwomberaga imbivi simo. Uno tuesa tulimo. Undindili nyumba ya wanyororo alinkusiosa panja. Pauli na Sila, nukuti alinkuwasuma alinkuti. Mwe wanyafyale. Mbombe fiki ukuti mbokiwege. Awene walinkumbura walinkuti. Umwitikee untu wa Yesu. Pokupokiwaga uwe na wanyumba yako. Undindili nyumba na wanyumba yake. Walinkuvika urusuiro. Mwantu wa Yesu. Kangi wali nurusekero urunyamu. Undindili nyumba. Alikumpakikisia Pauli na Sila. Nukuti wokukire. Walinkwenda nukuwasosya munyororo. Walinkuuka vandu vavuke. Linga kavaliro kandamyo, tukundirireye ukuntufya kyara. Linga tukusubira myake, nukupirikira amasu. Tuvaire ukumbombera kosa, kuko tuvaisenye uyako.